Posloucháte podcast s Arenbergerem nejen o medicíně.
Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás u našeho pořadu. Jak už správně zjišťujete, nebudeme si povídat jenom o medicíně, ale bude to především o medicíně. Mým dnešním hostem, nebo jak se dneska správně genderově říká, naší dnešní hostkou, nebo mojí naší dnešní hostkou, je paní profesorka Hana Malíková. Paní profesorka je od nás ze špitálu, abych to řekl jednoduše, je přednostkou kliniky radiologie a nukleární medicíny 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Je také proděkankou 3. lékařské fakulty. No prostě práce má spoustu, ale přesto si našla čas, aby tady ve studiu se mnou 20 minut poseděla a řekla vám něco zajímavého ze svého oboru. Mně se ten její obor moc líbí, a to z několika důvodů. Za prvé je to velmi atraktivní přístrojově zaměřený obor, kde vidíte do člověka, aniž do něj musíte dělat nějakou velkou dírku. A zároveň já mám to ještě spojeno s tím, že od doby, kdy jsme na stážích měli radiologii nebo radiodiagnostiku, teď přesně nevím, jak se v té době zrovna ten obor ve fakultní nemocnici Motol, kde jsem studoval, jmenoval, tak jsem na ty snímky, které se tenkrát především pořizovaly, tak jsem si musel pořídit brýle. Takže od té doby nosím brýle a jsem spokojen, protože vidím svět tak, jak opravdu je, aspoň doufám, a nikoliv tak, jak jsem si ho představoval do svých nějakých 22 let. Takže já tady paní profesorku vítám. Jsem moc rád, že jsi k nám dorazila. A prosím tě, je pořád ten váš obor tak atraktivní, jak jsem si ho představoval od studií?
Tak zdravím všechny posluchače a děkuji za pozvání. Ano, ano, Petře, je stále atraktivní a je čím dál tím atraktivnější a máš úplnou pravdu, jako všichni znají výsledky naší práce, všichni znají obrázky, ale téměř nikdo nás nevidí, protože my se skrýváme už ne tak v temných místnostech, ale neustále se před svými pacienty velmi často ukrýváme k různým monitorům a vlastně k prohlížení celých řad tisíce sérií jednoho vyšetření, takže ano, nás skoro nikdo nezná. Nicméně my jsme velmi hrdí na svoji práci, protože z oboru, který byl, to se snad nedá říct ani neatraktivní, ten téměř neexistoval. Protože kdyby si se přenes 100 let zpátky na operační sál a našel si tam chirurgy, kteří operují žlučník, tak to velmi pravděpodobně před těmi 100 lety bude vypadat velmi podobně jako dneska. Určitě ne laparoskopicky, ale ten chirurg bude prostě pracovat rukama a bude to vypadat skvěle. Ale kdyby si se přenes před 100 lety a chtěl si najít nějaké radiologické oddělení, nebo, tak by si nic nenašel, protože my jsme před 100 lety prostě neexistovali. To byla doba heroická, kdy si obvykle chirurgové nebo vnitřní lékaři pořizovali první velmi primitivní rentgenové přístroje a experimentovali na svých pacientech a sami na sobě. A dopadalo to někdy opravdu velmi tristně. Takže známý pražský lékař doktor Jedlička, který byl průkopníkem právě v uvozovkách radiologie, ale on nevěděl, že je průkopníkem radiologie. On prostě miloval svícení na své pacienty a pořizování si obrázku. A tenkrát si ani obrázky nedali pořídit. To bylo prostě jenom obraz na velmi primitivní stěně. Tak dokonce tak intenzivně experimentoval, až si spálil celou ruku a sám sobě, jakožto chirurg, si amputoval prsty na ruce. Tak naštěstí z té doby my jsme se dostali a náš obor postupně vznikal, ale objevil se vlastně až po válce, kdy už přístroje byly sofistikovanější, začaly se objevovat první radiologové, ale nikoho to vlastně moc nepřitahovalo. A ještě já, když jsem studovala, není to tak dávno, tak mi říkali, jo, ty budeš dělat ty rentgeny? A já jsem říkala, ne, to my, jako na to my máme radiologický asistenty. A mě říkala, to je jako, že ty nebudeš u mě dělat ty rentgeny? Říkala, ne, my to popisujeme, my to hodnotíme. Aha, to je ale divný, že to neumíte dělat. Takže to bylo před 30 lety. Ale to už začal vlastně boom, kdy z oboru, který se opravdu zabýval jenom tím, že popisoval stacionární obrázky, se začal stávat obor naprosto extrémně dynamicky se vyvíjející, využívající počítačovou techniku, využívající moderní skenovací metody. A to bylo na přelomu 80. let a 90. let. A v 90. letech a na začátku našeho tisíciletí se z toho stal monstrózní, absolutně technický obor, který je velmi přitažlivý, zvláště pro lékaře. Genderově se teď vyjádřím nekorektně, ale muže, protože ty přitahuje prostě tyhle ty technické věci. A naše vyšetření už není jeden obrázek, ale každý pacient si odnáší tisíce skenů. On si je neodnese, my si je odneseme do svých databází a stali jsme se opravdu oborem, který začal sice pracovat s rentgenovým zářením, který nám vymyslel pan Röntgen. A to každý asi zná, že první, co zrentgenoval, byla ruka jeho ženy. Ale on se vůbec nechtěl zabývat medicínou. To taky nikdo skoro neví. Jeho zajímaly zbraně a prostě mechanické věci. On pak pořizoval snímky právě těchto mechanických věcí a zbraní a zajímala ho defektologie. Takže ten vůbec netušil, že způsobil zvrat v medicíně na další desítky a stovky let.
No ono to je šokující, když si člověk uvědomí, že vlastně vemeš nějakou skleněnou baňku s nějakýma elektrodama uvnitř, ano. Připojíš to na elektrickou síť, dáš tam nějaký zrcátko, ono to udělá blik a prostě máš namalovaný obrázek na filmu nebo na stínítku, jak to tenkrát dělali. Naprosto úžasný. Já jsem na začátku, jak jsi říkala, těch 80. let, tak jsem byl jako medic v západním Německu o prázdninách na praxi a bylo to v Gießenu. Tam jsem poprvé viděl v provozu CTčko, počítačovou tomografii.
Ty šťastlivče.
Říkal jsem si, to je naprosto úžasný. Jako, my jsme tenkrát, když jsem měl radiologii nebo rentgenovou diagnostiku tenkrát ve škole, tak nám taky říkali, že existuje něco jako tomograf. To znamená, že se prostě udělá snímek tak, že ta rentgenka nějak proletí prostorem, tím rozmázne různé vrstvy a v té vrstvě, kudy letí, tak ta je nejostřejší a tam člověk vidí tu vrstvu. Protože jinak se to vlastně ten člověk prosvítil a tam se to hezky nasčítalo, takže za kostí mohlo být něco skovaný a tak. A muselo se to různě dělat asi z jiných projekcí a tak. Ale tadyhle prostě pacient seděl v nějakým, já nevím, tunýlku, že jo? Něco kolem něj zřejmě se točilo, ale hlavně na té druhé straně bylo nějaký digitální zařízení, který to namalovalo na monitor. A udělalo to po vrstvách, takže ten pacient byl krásně nakrájený. To, co mě fascinovalo, že se na něj kouká od nohou, že člověk vždycky je zvyklý na toho pacienta koukat od hlavy, ale tam to bylo jako z pohledu, teda ze spoda. Ale to už asi není tak rozhodující, ale fascinovalo mě, že něco takového může fungovat a že to vůbec jako nějaký software je schopný zpracovat, ale o to víc, a o tom jsme nedávno mluvili spolu, když si člověk uvědomí třeba magnetická rezonance, že to je vlastně dneska už něco podobného, dobrý, trvá to chvilku díl, ale vlastně my jsme vždycky byli zvyklí, že zmagnetovat jde jenom něco, co je nějakým způsobem magnetovatelný, ale že by to zrovna bylo kus masa nebo nějaký jiný tkáně, to je naprosto neskutečný, že ty vlastně zmagnetuje člověka a dobrý, v nejhorším si dovedu představit, že to možná jde, ale ty ještě jsi schopná změřit to, jak se ty polarity nebo já nevím, co v těch buňkách vracejí zpátky. Dobře, i to si dovedu představit, že je tam nějaký detektor, ale ono to namaluje ještě nádherný obrázek. Jak je to možný?
No, je to ten zázrak. kdy naše tělo je vytvořené z vody, na tom to všichni víme. Prostě jsme z vody, tudíž máme strašně vodíku. A vodík má jenom jeden proton. A ten jeden proton se chová v magnetickém poli jako malý magnet. Takže my jsme vlastně velký magnet.
No ty určitě přitahuješ, to je jasný.
Takže jsme složený z drobných malých magnetků a když se vložíme do toho magnetického pole, tak vlastně se stáváme malými magnetky, které jsou schopné přijímat a zase vysílat energie a na tom je to celý založený. Je to vlastně takový malý rádio. Pošleš radiofrekvenční puls, tenhle ten malý magnetek, ale ono je jich tolik strašně moc v tom těle, prostě odpoví a vyšle další puls a ty ho přijmeš. Je to opravdu princip vysílače a přijímače. A když to poprvé vlastně pánové v 70. letech postavili, tak samozřejmě vždycky nás zajímala lebka, vždycky nás zajímal mozek, protože do mozku se nedá podívat přes ty kosti. Kosti v ráji velký stín a tudíž pro rentgen bylo velmi obtížný, respektive nemožný se podívat dovnitř, takže myšlenka byla zobrazit mozek a to byla myšlenka jak toho prvního CTčka. Pojďme se už podívat do mozku. Tak to byla myšlenka vlastně magnetické rezonance a to se povedlo v 70. letech. Ale od té doby magnetická rezonance dokáže vyšetřit úplně všecko. Stejně tak jako CT dokáže nařezat pacienta v submilimetrových řezech absolutně v jakékoliv lokalitě, vlastně celého najednou za několik desítek sekund. Ten první sken, co ty si viděl v tom Německu v těch 80. letech, to byl ten první skener, který postavil pan Hounsfield a tam se otočila rentgenka okolo pacientovy hlavy. Pak to počítalo řádově minuty až desítky minut a objevil se jeden primitivní sken. Ovšem i ten primitivní sken byla taková revoluce, že tahle revoluce se opravdu rovná revoluci vynálezu rentgenového záření panem Rentgenem. Takže to byly dvě revoluce, které nás potkaly. Nejprve na konci 19. století vynález ionizujícího záření, respektive objev rentgenového záření a pak sestavení prvního skeneru panem Hounsfieldem. A tím se to vlastně odstartovalo. Celý tenhle ten progres v medicíně a dneska asi už si nikdo téměř žádný obor si nedokáže představit. Dokonce ani vy, kožní lékaři, si nedokážete představit svoji existenci dneska bez radiologie. A my si pořád říkáme hrdě radiologové, ale radiologie od slova rentgen. Od slova rentgenové záření a my dneska s tím rentgenovým zářením pracujeme minimálně proti těm začátkům, takže 60% jsou jakési rentgenové metody, to znamená obvyklé rentgenové vyšetření a právě komputerová tomografie jako CTčko, ale ten zbytek 40% je ultrazvukové vyšetření, vyšetření magnetickou rezonancí. Ono se to pořád ještě bude posouvat a myslím si, že se dostaneme na těch 50-50 velmi brzo. Mm-hmm.
No v těch 80. letech jsem taky v Německu viděl ultrazvuk. Ten měli teda na interně a tak se jako koukalo do toho břicha. Já jsem obdivoval, že tam něco vidějí, protože to je takový ten ošklivý vtip, že tam vidí člověk tři černochy v tunelu. A skutečně tak to bylo. Tam prostě z mýho pohledu, tenkrát ještě medika, tak jsem tam pořádně kromě těch pár stínů neviděl nic, ale to dneska už taky umí docela pěkně kreslit a taky ano. Je to vaše parketa.
Je to naše parketa, ale v dnešní době sonografie, ultrasonografie, ultrazvuk, říkejme tomu, jak chceme, si myslím, že je fonendoskop 21. století. Hmm. A my si ho nepřivlastňujeme. Já se domnívám, že patří téměř na každé oddělení, každému oboru, skoro každému oboru, protože internista se potřebuje podívat na žlučník. intenzivista se potřebuje podívat, jestli nemá volnou tekutinu v hrudníku, jestli nemá volnou tekutinu v břiše. Není třeba na to být speciální odbornost radiologie. My samozřejmě dokážeme vyšetřit ultrazvukem úplně všechno. To znamená od dětské hlavičky, protože když miminko nemá uzavřenou fontanelu, tak velmi krásně vidíme dětský mozek. Až potřeba šlachy, svaly a samozřejmě orgány dutiny břišní, to je už takový úplně běžný standard a dokážeme posoudit moc pěkně průtok tepnama, průtok žílama, dokážeme posoudit perfuzi orgánu, dokážeme dokonce udělat i kontrastní dynamické vyšetření, takže dneska už pro ultrasonografii jsou i kontrastní látky, které jsou založeny na principu mikrobublin, a tudíž vlastně zvyšují ty odrazy v místech, které jsou hodně prokrvené. Takže ano, ultrazvuk je fajn pro radiologii, ale nepřivlastňujeme si, je to fonendoskop 21. století a myslím si, že patří téměř do každého oboru a každý specialista si vlastně může svůj speciální kousek, který ho zajímá z lidského těla, vyšetřovat sám.
To vlastně potvrzuješ i to, co vím z vlastní praxe, protože my sice na kůži vidíme spousty věcí, aniž bychom cokoliv potřebovali, nebo možná si použili třeba dermatoskop, aby jsme viděli trošku do větší hloubky některé ty útvary, které posuzujeme, ale máme taky ultrazvuk. A je to kožní ultrazvuk, pořádku. Prostě záleží, jaká je tam frekvence, aby člověk neviděl, ano. Co já vím, slinivku břišní, kterou stejně málo kdo někdy viděl, ale
no to žertuješ.
Šikovný a připravený pacient, tak samozřejmě ano, ale občas vidět není, ale na té kůži by člověk řekl, jako vidějí všechno, tak na co potřebujou ještě ultrazvuk, ale ono přeci jenom jako ta kůže má i nějaké struktury, které potřebujeme vidět, nebo třeba u hidradenitis supurativa potřebujeme vidět, jestli tam ten kanálek je, jestli je naplněný, nenaplněný a tak dále, než začneme operovat. Takže ten ultrazvuk nám taky pomáhá. Ale myslím si, to, co je jako vaše parketa, zvlášť pokud jste propojený s radionuklidy, tak je PET-CT, což je vlastně
A PET-MR, Petře, nezapomínej i na PET-MR.
PET-MR, ještě lepší, ano. Ještě. Ale trvá díl zase. Ale zase taky hezký obrázky. Ale to je vlastně kombinace něčeho, co dřív se většinou dohromady nedávalo. Že jo? To byl, řekněme, odborník v nukleární medicíně, který píchnul izotop do žíly a ten izotop se někde vychytal v místě, kde v optimálním případě se něco hledalo a tam to vysílalo z toho místa trošku intenzivněji a tomu dotyčnímu to namalovalo nějaký obrázek nebo se to nakreslilo na kůži a tak dále, čili nějaká lokalizace se tam provedla, ale pořád se jako nevědělo, jestli je to v jedné vrstvě, v druhé vrstvě, kde vlastně se ten útvar nachází, ale když se to spojí třeba s počítačovou tomografií nebo s nukleární magnetickou rezonancí, tak vy vlastně umíte lokalizovat ten signál na tom obrázku, který už umíte namalovat hezky, tak to tam můžete lokalizovat, čili to je další úžasná věc, která na tom vašem oboru se mi líbí, že prostě jste schopný tyhle ty věci přímo nakreslit a dokonce barevně. Ono samozřejmě to nevidí barevně, ale kreslit to barevně umí. Že je to tak?
Je to tak, je to takový one-stop shop. Dochází čím dál víc k zbližování vlastně dvou oborů. Náš obor je statický, velmi často statický, ale někdy může být dynamický, ale je to obor morfologický. My se prostě zabýváme morfologickou diagnostikou, kdežto nukleární medicína se zabývala funkční diagnostikou nebo zabývá funkční diagnostikou. Ale je dokonalá myšlenka, byla to spojit, dát dohromady morfologické metody, to znamená CT, magnetickou rezonanci, a spojit je s funkčními metodami. A PET-CT, SPECT-CT a PET-MR jsou prostě ideální one-stop shop. opravdu diagnostika, kdy získáš nejenom tu dokonalou morfologickou submilimetrovou informaci o lidském těle, ale získáš informaci i o funkci. A samozřejmě největší uplatnění těchto metod je v onkologii. Jednoznačně v onkologii fluorodeoxyglukóza je náš dominantní radioizotop, který se vychytává v místě, kde je velká metabolická aktivita, to znamená, dochází tam k velké odměně a to se děje právě u onkologických onemocnění a právě ta dokonalá synchronizace, spojení, syntéza těch dvou funkčního a morfologického obrázku je další revoluce prostě v diagnostice v onkologických onemocnění. Ale ono už se to dostává, samozřejmě se rozvíjí i diagnostika onemocnění degenerativních mozků a onemocnění degenerativních v neuroradiologii, ale to bychom o tom mluvili strašně dlouho.
No, doteďka jsem si myslel, že nejdále se posunula dermatovenerologie za těch pár let, co to mohu posoudit, ale jak vidím, tak si vzájemně myslím v té rychlosti konkurujeme a trochu se obávám, že vy jste na tom ještě líp než my, ale ne o moc.
Ale ne, až se ale jednou sejdeme soukromně, teď tak se můžeme začít trumfovat, kdo je na tom lepší.
Ne, my rádi využíváme i vašich služeb, protože teď zrovna mi kolegové psali a proto jsem tady trošku neslušně musel ťuknout i do mobilu, že nám nefunguje zrovna gamma sonda na sentinelovou uzlinu, kde vy jste nám napíchli pacienta, označili jste nám uzlinu a my během operace tu uzlinu vyndáme právě díky tomu, že jste nám ji takhle hezky označili. Ale teď to pípátko, který máme, no je to pípátko za 600 000, co si budeme povídat, tak to pípátko teďka přestalo zrovna pípat, takže kolegové chtěli vědět, co s tím udělat, tak jsem musel vydat pár pokynů, ale to nevadí, to nebudeme tady naše posluchače tím zatěžovat. Hanko, s tebou se nádherně povídá, ale bohužel dívám se, že opravdu 20 minut, které máme vyhrazeny na náš rozhovor, tak už uplynulo. Jsem moc rád, že jsi přijala moje pozvání. Jsem naší dnešní hostkou, teda jak se říká moderně, tak byla paní profesorka Malíková, která je šéfkou našeho pracoviště, kde se využívá záření izotopy k tomu, aby se uměly namalovat hezké obrázky, ale toho záření je čím dál tím méně a těch obrázků je čím dál tím víc, takže ať vám to takhle funguje dál a ať děláte pohledy do těch našich pacientů stále kvalitnějíc. Moc děkuju, že jsi přišla a hezký den všem.
Já děkuju za pozvání a taky přeju všem posluchačům hezký den.
A shledanou.
S Arembergrem nejen o medicíně.